Vítajte na Greslingovej 53, moje meno je Tomáš Čorej a v dnešnej epizóde sa budem rozprávať s bývalým premiérom Slovenskej republiky Mikulášom Zurindom. Vítajte u nás.
Ďakujem tak.
Tak, pán Zurinda, o chvíľu si pripomenieme 30. výročie nezávislosti Slovenskej republiky. A je to veľmi anekdotálne, ale keď sa rozprávam s ľuďmi okolo seba, cítim hlboký pocit frustrácie, hnevu a dokonca aj v mojej, povedzme, takej uvedomelejšej bubline mi mnohí vravia, že sú unavení z politiky, že už ju nedokážu sledovať. Najnovší eurobarometer ukázal, že až 67% ľudí na Slovensku nie je spokojných so stavom demokracie. A vašou výhodou je, že viete porovnávať medzi krajinami, ale aj medzi generáciami. A máte pocit, že po tých 3-10 ročiach je Slovensko úspešnou krajinou?
Na takúto otázku sa dá odpovedať asi iba vtedy, keď si stanovíme nejaké kritéria, nejaké parametre. Pozrite sa, ak sme sa chceli vymaniť z Džamahírie a dostať sa do súčasného, vyspelého, kultivovaného, civilizovaného sveta, no tak nepochybne áno. Pred 30 rokmi sme žili jedno strašné bezútešno. Neviem, či ste boli na svete, ale ja som polku svojho života prežil v tom strašnom.
Ja som určite nebol, ale no. Tak...
Čiže viete, ja som polku života prežil v tomto marazme. Ja to nebudem spomínať, pretože to ani moje deti nechce, dcery to nechce počúvať. Čiže keď sa na to pozriem naozaj tak trošku s nadhľadom a z retrospektívy môjho života, mám 67 rokov, no tak ja som sníval, vo vašom veku som sníval, keď som videl konec koncov ešte v 91. že Bush starší prišiel do Prahy, tak som sa skoro rozplakal, že minul Bratislavu. Prečo nie aj my? Vlastne celé tie roky ma hnala túžba sa z tej Džamahírie vymaniť a v túto krajinku vtlačiť do toho vyspelého spoločenstva. A to je kľúčové, to sa podarilo. Po druhé, keď si zvolíme taký parameter, povedzme hmotné statky a úroveň nášho blahobytu, no tak zase si nezastierajme. Viete, ja keď teraz sa vyberiem raz za uhorský rok na Spiš, odkiaľ pochádzam, alebo ďalej na východ, nestačím sa čudovať. Kedysi som z rodného domu, alebo teda z domu, kde som vyrastal na kraji Spiske, no aj si vybehol na Blaumont, bežal som po tichých uličkách bez jediného auta, nemusel som sa obzerať naľavo, napravo, dnes všetko zaparkované auta. Dnes tieto uličky sú jedným veľkým parkoviskom. Čiže viete, ako keď sa na to pozriem z pohľadu blahobytu, mne susedky pokrikujú na dedine, kde mám chalupu, že či si idem na dovolenku na Malé divy, alebo kdekade, ja pomaly neviem, kde sú Malé divy. Čiže viete, no ten svet hmotne, materiálne, naše podmienky sa výrazným spôsobom zlepšili. No na strane druhej treba priznať, že samozrejme sú veľké problémy, lebo starať sa o seba, zvládať demokraciu, v tom slova zmysle, že v prvom rade by som sa mal sám zaoberať sebou. Až potom teda očakávať, že niekto, keď naozaj som núdzny, objektívne núdzny, tak mi pomôže, alebo sa budem uchádzať o solidaritu. Čiže v tomto slova zmysle je mi úplne jasné, že tí vinneri alebo šikovní ľudia, tí nedajú dopustiť na tento nový svet. No ale tí druhí, menej talentovaní, menej priebojní, menej vzdelaní, menej úspešní zrejme, sa na tento svet budú pozerať inak, lebo ak sa nám niečo stalo, aj niečo, na čo celkom hrdý nemôže byť, tak to sú obrovské sociálne rozdiely. Obrovské sociálne rozdiely. No to sme za komunizmu samozrejme nepoznali. Čiže ten obraz a ten vnem, to je poprvé nesmierne subjektívna záležitosť. Po druhé, možno konfrontujeme nieraz naše očakávania s realitou, aj keď máme doma dve autá ako rodina, no tak možno, že sme očakávali, že budeme mať aj jachty, tak ako má polovica Nemcov alebo Holandianov. No, aj keď mnohí tie jachty majú, ale tu si už aj závidíme, aj si uvedomujeme, že ja až taký talentovaný, pracovitý, šikovný, možno aj príliš šikovný nie som, aby som sa k tomu dopracoval. Čiže otázka neobyčajne komplexná a ja sa veľmi obávam, že samozrejme nieraz pri hľadaní odpovede na túto otázku sme nielen konfrontovaní s našim vlastným osudom, ale podliehame aj celkovej klíme, ktorá v danú chvíľu v tej spoločnosti vládne. No a dnes vládne depka. Strach a depka. Vieme prečo.
a spomenuli ste tie sociálne nerovnosti a to je niečo, čo ma veľmi zaujíma, lebo keď sa obzeráme za vašimi vládami, tak je nesporný fakt, že Slovensku priniesli v podstate nebývalý ekonomický rast. Z toho pochádza aj tá legendárna prezývka Tatranský tiger. Ale spätne počúvam aj také výhrady, že ste postupovali možno až veľmi tvrdo, veľmi radikálne. Máte dnes pocit, že ste mali byť o niečo citlivejší alebo konali by ste možno inak v tejto súvislosti?
No možno ku koncu. A dokonca sme to aj chceli s Miklošom, len nás zaskočili kadáci, ktorí vyvolali pár mesiacov, ale predsa len predčasné voľby. Keby som dnes sa mohol vrátiť možno naozaj do roku 2004-2005, tak zrejme by som sociálne rošafnejší bol aj ja. Tak ale pozrite sa, no. Teraz vám položím proti otázku. Mám byť nešťastný, keď po 8 rokoch, ako ste povedali, tvrdých reforiem s mojou vlastnou politickou stranou, nie koalíciou, som mal 18,5%? Pán Čorej, mám byť nešťastný človek? To keď poviem dneska v Nemecku, v Poľsku, kúkajú na mňa ako na puk. To je naozaj pravda? My si pamätáme len nepekné veci alebo také veci, ktoré sa ľahko počúvajú, ale to, že po 8 rokoch krvavých reforiem, ťažkých sociálnych opatrení, predsa len ľudia začali chápať, že to bola neobyčajne zmysluplná cesta, perspektívna cesta. Pán Čoraj, ešte raz. 18,5% po 8 rokoch vládnutia.
A ja nepochybujem, že to do veľkej miery súviselo aj s tým, že naše vlády nás dostali do euroatlantických štruktúr. Keď sa na to spätne pozrieme, tak to je veľmi zaujímavý príbeh. Aj vy to často akcentujete v rozhovoroch, že NATO u nás historicky nemalo vysokú podporu. Vy ste do toho napriek tomu išli.
Áno. Áno, máte pravdu. A išiel som do toho aj s tým, že neraz som vedel, že konám proti osobným záujmom z pohľadu, povedzme, popularity vo verejnej mienke. No tak pozrite sa, otváral som nebo na bombardovanie Belehradu. Neskutočne šialeným spôsobom to opozícia zneužila. Poslal som dobrovoľne vojakov do Iraku, do Kosova, do Afganistanu. Viete, ako ma byla opozícia?
Ľutujete spätne niektoré z týchto rozhodnutí?
Čuk.
Ani ten
ani,
Irak?
No, jasné, že nie. Som zúrivý, keď toto počúvam. My sme niekedy ako jedno stádo hlúpych kráv. Niekto zavelí a všetci kotkodákame, že to bol dizaster. Ja som tam zbranie hromadného ničenia nikdy nehľadal. Pán Čorej, nenájdete jedinú vetu.
Ale je nesporný fakt, že predstavitelia Spojených štátov hovorili o zbrania hromadného ničenia, ale nemusíme sa baviť o Iraku.
Tak hovorili, pretože boli trošku aj tlačení, aj sa trošku zľakli tej bláznivej progresivistickej propagandy a tlaku. Hovorili to aj preto, lebo sme vedeli, že Hussein chemické zbranie proti Kurdom použil, o tom nikto nepochybuje. Tak niektorí ho hľadali, ale ja som nehľadal. Ja som tam vojakov poslal preto, lebo som vedel, že ten medzinárodný terorizmus, tá hrôza, má niekde podhubie. A že takíto ľudia ako Saddam Hussein alebo Kaddafi prosto nemôžu ďalej takto štvať proti našej civilizácii. Ja som tam preto poslal našich vojakov a urobil som dobre.
Jasné, nemusíme sa vrácať do týchto čias, ale mňa naozaj zaujíma to na to, spomínate, že ste museli robiť nejaké odvážne rozhodnutia a mali ste vtedy spätne pocit, že nejako ohrozujete svoju politickú kariéru, alebo to bolo niečo, na čím ste vôbec nepremýšľali v tom čase?
Som rád, že ste sa takto opýtali. Mňa moje osobné veci absolútne nezaujímali. Išlo mi o to, o čo by každému politikovi malo ísť. Ja som sa modlil za Slovensko. Som chcel každý mesiac dlhšie byť premiérom, nie kvôli tomu, že Bavorák, ale som vedel, že čím dlhšie na tej stoličke budem, tým je väčšia šanca, že sa ukotvíme na západe. Preto som to robil. Pozrite sa, keď som prvýkrát v marci 99 v Amerike vo Washingtone v Bielom dome povedal Clintonovi, pán prezident, mám veľkú tému. No povedzte, chceme do NATO. Viete, čo mi povedal? Zmeškali ste vlak. Viete, ako mi bolo?
No. Ako vám bolo?
No strašne. Strašne, keď som mu povedal, že nie sme sami, že aj Slovinci chcú, tak mi povedal, že to sme malé ryby. A keď som mu povedal, že Balti chcú, viete, čo mi povedal? Rusi nikdy nedovolia. Prisahám vám, to mi povedal prezident Spojených štátov. Napriek tomu sme nerezignovali.
A trošku si aj nejako zasaďme tento dátum do perspektívy. V tom čase už naši susedia boli členmi NATO.
Presne tak, presne tak.
Slovensko nie. Ako sa to podarilo nakoniec? Za tie 3 roky, lebo v roku 2004 Slovensko následne vstúpilo do NATO. Čo sa zmenilo od toho roku 2001?
Reformy a konkrétne aktivity, keď sme presvedčili najmä Američanov, že zamazať tú čiernu mapu v strednej Európy je neobyčajne zmysluplné aj pre nich. A že nie sme sami, že to už nie sú iba Slovinci, povedzme Balti, ale Rumuni, Bulhári. A keď sa ukázalo, že všetkých týchto 7 krajín je ochotných podstúpiť všetko, čo je potrebné pre začlenenie do aliancie, už to potom išlo. Lenže viete čo, no boli za tým naozaj ohromné reformy, politické reformy, boli za tým konferencie, rôzne speaking tours. Chodili sme prednášať nielen po Slovensku, ale aj v Spojených štátoch na univerzity. Prosto presviečali sme Američanov, že Slovensko nie je mečiar, ale že tu je rozhodujúca väčšina gramotných ľudí, ktorí sú kompatibilní s hodnotami, na ktorých civilizované západné spoločenstvo stojí. A potom pozrite sa, znova a znova, aj to otvorenie neba nad bombardovaním na Belehradu. Však ja som videl tie obrázky, že tam robia Milošević, že tam pacha genocídu. Čo som sa mal tváriť, že nevidím, že v nemocniciach Miloševičovi paramilitantní nohsledi likvidujú starcov alebo deti? Že Srebrenica neexistuje? No prosto som to nebo otvoril. Všetkým sa triasli ruky. Urobil som to a nie primárne s prospechárskym pocitom, že aha, teraz ma Američania začnú milovať. Urobil som to z hlbokého presvedčenia. Hoci Mečiar a opozícia vykrikovali v parlamente, že ma obesia.
A nie je to len Mečiar, tak dnes to na to vyčítajú aj mnohí.
No samozrejme, samozrejme. Kedy sa to hodí Ficovi, tak to robiť bude. Kedy sa to bude hodiť Pellegrinimu, tak to robiť bude. No ale to sú dva svety. Môj svet je svetom západnej civilizácie.
A ja sa to opýtam možno trošku menej politologicky, ale aký dôležitý bol pri tom procese vstupu do NATO aj váš osobný vzťah, povedzme, s Bushom? Alebo viem, že ste v tom roku 2001 išli behať maratón do Spojených štátov na vyjadrenie podpory Američanom po tom, čo sa stalo v septembri 2001.
No ja som rád, že ste to spomenuli, ja som na to už aj zabudol, ale to je to len zapadá do tej mozaiky, o ktorej hovorím, že sme robili všetko možné aj nemožné, rôzne speaking tours, prednášky. A áno, máte pravdu. Keď sa stala tá hrozná vec v septembri 2001, tak si pamätám ako včera, ako v kancelárii som sedel zhrozený, som sa vrátil z Kanady, mal som vykonať oficiálnu návštevu Kanady, nakoniec to boli len raňajky s kanadským kolegom. Hneď som sa vrátil domov. No si pamätám, ako som po bezpečnostnej rade sám v kancelárii pozeral do neba, si hovorím, chlapče, čo teraz? Tak aj ty niečo urob. Však to je chvíľa, keď by každý sa mal nejakým spôsobom prejaviť. A z ničoho si som tedy nemal natrénované, lebo som bol veľmi rozlietaný na cestách som bol. Tak zrazu mi napadlo, že mám ešte mesiac a pol, lebo New Yorkský maratón sa beží v prvú novembrovú nedelu. Tak zrazu sa mi v hlave rozbežalo, že urobím to, čo mám vo svojich rukách a či nestojí tento štát ani veľa peňazí. No a urobil som skvele. Si pamätám 2 hodiny v rozhovor s Hillary Clintonovou, potom rozhovor u Larryho Kinga, Larry King Show, ale hlavne, viete, aj na ulici. Ja som navštívil napríklad hasičskú stanicu na Dolnom Manhattane. Ja nezvyknem plakať, ale tam som nedokázal zadržať slzy. Čakala ma obyčajná taká tá hasičská stanica, pripomínala mi to Kežmarskú železničnú stanicu, kde som slúžieval ako vysokoškolák na železnici ako výpravca vlakov. Zrazu pozerám na tej hasičskej zbrojnej stanici obrovská slovenská vlajka, dvojmetroví chlapi, všetci vážne, a zrazu jeden mi z nich hovorí, že ahoj, ja som Denis Varhola. A môj brat išiel do služby naposledy pred dôchodkom práve vtedy, keď padli dvojičky. Bola to jeho, mala to byť, jeho posledná služba a potom dôchodok. Zostal tam. Viete, ako si vážili, že som tam prišiel, dvojmetroví chlapi. No a takýchto stretnutí som mal veľmi veľa počas toho pobytu. Nebol to len tam, ten maratón, ktorý, chvála Bohu, som napokon aj zvládol za 3 hodiny a 40 minút. Ale boli to potom desiatky stretnutí s hasičmi, vojakmi, policajtmi, obyčajnými ľuďmi. Bol som na Grand Zero, čo vám budem hovoriť. No čiže áno, toto bola veľmi, veľmi dobrá. S senátormi som sa postretával, s mnohými. Bob Dole mi priniesol nádhernú kravatu do hotela. Bolo to dojímavé. No, čiže áno, toto bolo taký, by som povedal, ľudský chmat, alebo teda prístup, alebo aktivita, ktorá nepochybne bola takým pekným potvrdením toho, že sme normálni, že premýšľame nielen v rámci nášho humna, našich hraníc, ale že sa vieme solidarizovať aj s takou mocnou, bohatou krajinou, ako sú Spojené štáty. A máte pravdu, vyvolalo to veľkú pozornosť, bolo to ešte za Clintona, ale ja som sa potom veľmi skamrátil, najmä teda s pánom Bushom mladším.
No a pred pár týždňami na vašom mieste sedel politológ Grigori Mesežnikov a on mi povedal, že kľúčovú úlohu pri tej našej ceste do euroatlantických štruktúr zohrali aj naši susedia, ktorí nám veľmi pomohli. A dodnes však počúvam, že Slovensko je čiernym pasažierom aj v Európskej únii, aj v NATO. Mali ste tento pocit, keď ste sa rozprávali s líderkami, s lídrami západných krajín? Nechali vám to nejako pociťovať, alebo akým spôsobom ste možno reagovali na podobné výhrady?
Teraz myslíte, v akom časovom období?
Pokojne môžeme začať ešte predtým, ako Slovensko vstúpilo do týchto štruktúr, ale už rokovalo o vstupe a pokojne sa môžeme potom posunúť aj za ten rok 2004.
Áno, tak za vlády môjho predchodcu, to si môžete aj načítať, sme skrátka boli izolovaní. Keď bolo stretnutie premiérov V4, tak jedna stolička bola prázdna. Pána Mečiara nepozývali. Mne to všetko bolo absolútne jasné. Mňa to veľmi hnalo na tie ulice. Hoci to bolo veľmi riskantné. Dneska fňukáme, že je veľa napätia na ulici a nevraživosti. No tak mi lietali skaly okolo hlavy a v strede ulice ma čakal chlap so sekerou, keď som šiel s peletónom.
Ako ste to vnímali? Čo to s vami robilo?
No išiel som dopredu. No proste som šiel dopredu. Ja som mal jeden cieľ a veľmi som nerozmýšľal. Vnímam samozrejme niektoré mílniky. Pán Mesežníkov to trošku prehnal, ak to takto...
Ja som to aj parafrazoval, samozrejme. No,
lebo pomôž si človeče, pomôžete aj pán Boh. To bol náš case. Samozrejme, pamätám si pekné mílniky. Poprvé, nikto zle o našom hnutí nehovoril, o demokratickej opozícii. Po druhé, na to tiež nikdy nezabudnem, keď už som sa stal hovorcom, niekedy v 97. zrazu mi prišlo pozvanie cez veľvyslanectvo, že ma pozýva na návštevu predseda vlády Poľskej republiky. Tak mne sa podlomili kolena. Však ešte som voľby nevyhral. Prečo ja? Keď som prišiel do Varšavy, tak som zažil druhý šok. Že som bol prijatý nielen predsedom vlády, vtedy Jerzy Buzekom, ale prijal ma aj prezident Kvašnevský a prijal ma aj maršalek Sejmu, Mačej Plažinský. Pre chlapca zo Spiša, hovorcu, ešte ani nie teda posveteného za politického lídra, to bol vstup do civilizovaného sveta. Ako ste pred chvíľou povedali, tá krajina už bola v NATO, začala rokovať o vstupe do Európskej únie. Mne sa dostalo veľkého honoru, veľkej pocty vo Varšave, veľkého povzbudenia. Moja prvá zahraničná cesta ako premiéra viedla do Varšavy. A to bola tak trošku ako splátka toho. Ja si pamätám, kto mi pomôže. Dvakrát som vykonal prvú návštevu a nebola to Praha.
A nemali ste problém v Česku? Ja som o tom to ani nevedel, priznám sa.
Nebola to Praha, bola to Varšava. A nemal som s tým problém. Nikto mi nepovedal ani ťuk. Ani Miloš Zeman, ani Orbán, ani nikto iný. No, skrátka, Poliaci ma veľmi povzbudili. Poliaci nám veľmi dobre porozumeli, že máme šancu. Čiže ak nám niekto pomohol, tak napríklad takouto konkrétnou politickou aktivitou, podobnou aj keď iného druhu, ako bol ten môj maratónsky beh v New Yorku. To, čo poľská reprezentácia svojho času, a to bola aj pravica, to bol Jerzy Buzek napravo, Mačej Plažinský napravo, ale to boli aj ex-komunisti, ak chcete, alebo ľavica, čo bol teda Alexander Kvašnevský. Ale všetci mali jasno v tom, že bude dobre pre región, ak sa Slovensko z toho marazmu vymaní. No potom samozrejme, môžeme urobiť skratku, alebo teda posunúť sa v čase a pristaviť sa pri dnešku, ktorý opäť, teda, ako by som povedal, nám nedáva veľa dôvodov byť hrdý a so vstýčenou hlavou behať po svete. Dnes mi kladú moji kolegovia skôr iné otázky. Čo sa to na Slovensku a so Slovenskom deje? Čo sa to deje? Kde je ten tatranský tiger? No a tu ja veľmi trpím.
Dostaneme sa aj k tomu, ale ja by som sa ešte chcel vrátiť v čase. Vy ste spomenuli rok 97 a ja by som chcel ísť aj do toho roku 98, to je ten jeden zo zlomových rokov, okamihov našich dejín. No a vy ste vtedy absolvovali tú legendárnu kampaň, keď ste prešli Slovensko na bicykli. Mňa by zaujímalo, či si myslíte, že s takou kampaňou by sa dali vyhrať voľby aj dnes?
100%. 100%. Vtedy to bola znudzecnosť, lebo mne bránili v účasti na televíznych diskusiách v Slovenskej televízii.
Teda Mečiar, povedzme,
no, jasné,
to otvorené.
V Slovenskej televízii som nemal šancu. Zo súkromných médií akurát sa rodila Markíza, ale aj tej išiel Mečiar po krku. Čiže bol som torpedovaný, kritizovaný, zosmiešťovaný vtedajšou tlačou.
Ale treba povedať, že napríklad denník SME odvádzal veľmi dobrú prácu.
To je pravda. To je pravda, ale zase bola Republika, keď si spomínam, také oficiálne vládne noviny, kadejaké. No, skrátka, dobre, cítil som deficit, manko, a teda som zúfalo s mojimi kamarátmi rozmýšľal, ako sa z toho deficitu vymaniť. A jeden z mojich kamarátov mi zrazu hovorí, že a čo si ty nesadneš na bicykel? Veď ty máš kondičku ako hrom. No ale to bolo veľmi, veľmi zábavné, lebo keď som začal o tom rozmýšľať, ja som si nebol istý, tak som začal radiť. Dúfam, že mi to môj starý kamarát Kňažko neobúcha o hlavu, ale ja si pamätám najviac, keď mi povedal, no, Mečiar s limuzínou, so Šiferovou, Belmondom, neviem s kým, a Dzurinda spotený, zablatený, špinavý na bicykli. To bude zaujímavý obrázok, no ale nedal som sa odradiť. A urobil som báječne. Najlepšie, čo som urobiť mohol. To sa šírilo ľudovou tvorivosťou. Nebol internet, nebol Facebook. To si ľudia hovorili, že kedy budem na Mestove, kedy budem v Dolnom Kubíne. A samozrejme, že podľa mňa aj v dnešnej dobe sociálnych sietí a videí a digitálneho obdobia, neviem čo, všetko to je fajn, ale bez tej ulice podľa mňa to nejde, bez tej ulice.
No, ja som to spomenul aj trošku sugestívne, preto, lebo mne sa zdá, a počúvam často tú výhradu, a ja s ňou súhlasím, že aj mnohí poprední politici, političky tých strán, ktoré by ma mohli reprezentovať a reprezentujú ma, sa nevedia prihovárať masám ľudí. A rozmýšľal som, či toto nebolo kľúčové aj pre tú vašu podporu. Spomenuli ste 18,5%, že mám z vás taký pocit, že už akékoľvek výhrady voči vám máme, oprávnené, menej oprávnené, takže ste dobre komunikovali s tým, a to znie veľmi pejoratívne, ale obyčajným voličom, voličkou. A čo vám možno dali tie cesty, alebo to, že ste sa rozprávali s ľuďmi? Pochopili ste nejak lepšie problémy Slovenska, alebo ste nestratili kontakt s realitou?
Viete čo, ja som o tom nikdy takto nerozmýšľal. Ja, prosto veľa vecí v politike vyriešite inštinktom. Pre niečo máte dispozíciu, pre niečo nemáte dispozíciu. Možno, že do tých najteoretickejších salónov diskusných sa veľmi nehodím. Hoci tiež mám načítané. Teraz zvlášť, keď sa starám o ten európsky think tank, tak veľa čítam, konzultujem.
Teda Marzencovo centrum.
Áno. Ale ja som, mňa to na tú ulicu prosto ťahalo vždy. To je inštinkt, to je intuícia. Nechcem teraz znešenia a priblblo rozprávať, že prosto buď tých ľudí máte radi, alebo ich nemáte. Mne dedina nikdy nesmrdela. Ako ste povedali, tí obyčajní ľudia. No však môj dedo sedel v base 5 rokov, lebo nechcel dať krávy ako nekomunistom. A potom ho zvolili za richtára na dedine. Bol to nádherný človek, veľa nerozprával. Ale požíval šílenú autoritu. Zomrel pri kravách. Zaspal pri kravách. Ale v tých lieskovanom mne tí ľudia nikdy nesmrdeli. Ani tá kráva. Ja som jej vedel ustlať ako chlapec základnej školy. Keď Rusi prišli v auguste, v 68. som mal 13 rokov, ešte som vyháňal krávy. Ja som ich vedel učesať. Podojiť som nevedel. To stále ma pokopali, alebo teda nemal som ten cit. Ale mne to nesmrdelo. Ja som sa s ľuďmi vždy rád rozprával. Vždy. No a to je podľa mňa tá najlepšia kvalifikácia, ktorú vám skôr Pán Boh musí dať. Ja nie som si istý, že sa to dá naučiť toto. Buď vám ten človek smrdí, alebo sa ho bojíte, máte nejaké hemungy, alebo ho vyhľadávate. Ja som sa nie, že ľudí nebál, ja som ich vyhľadával. Ja som sa cítil medzi nimi dobrá. Viete si predstaviť, že nevždy ma hladkali. Na Kysuciach by som povedal, že vôbec.
Máte nejaké príhody, skúsenosti?
Ježišku môj dobrý.
Povedzte nám.
Si prečítate, keď raz napíšem keď raz napíšem pamäti, ale len jeden príklad za všetkých. Tak v Tvrdošíne, plné námestie, neviem, či 2 alebo 3 tisíc ľudí, a keby tam nebol Palko, Šimko, neviem, kto všetko urobili, sa nepochytali pod pazuchy, tak ma tí ľudia tam dobijú. A viete, čo som robil z toho pódia?
Neviem.
Nadával som im. Som sa vôbec nebránil. Polovička, tretina boli moji fanúšikovia, dve tretiny by ma boli prizabili.
Nadávali ste ľuďom?
No jasné. Do komunistov, ktorí nemajú rozum.
A myslíte si, že to je správny spôsob komunikácie?
To ja neviem, pane.
Ani ja?
Ale takto som to cítil. Predsa nemôžu chlapcovi nadávať, ktorý chce urobiť trošku poriadok a dostať ho z brindy. Nech sa vulgárne hovoriť. Kde si do civila znamenáš? Nemôžu do mňa hádzať vajcia, ako hádzali do mňa. Som tam nehol dýchať, lebo záprtky hádzali. Tak čo som im mal povedať? Že im rozumiem? Mal som sa im podkladať? V Kysuckom Liesku, Novom meste, si, alebo Lieskovci, počkajte, krásne nad Kysucom. Mm-hmm. Tam je námestie v zátačke, choďte sa tam pozrieť. Tak 1000 ľudí kričalo, nech žije Miky, ale 1000 ľudí kričalo, že Dzurinda je čosi na 5 písmen. Mm. No. A nakoniec som utekal cez taký borovicový parčík, lebo mi môj šofér, ešte som nemal ochranku, vtedy mi povedal, že ak teraz ho neposluchnem, tak odtiaľ to neodídeme zdraví. Toto som všetko prežil.
Ešte, že vám ten beh ide, no.
Áno.
Tak môžeme sa posunúť trošku ďalej. Milan Šimečka prednedávnom vlastne na príležitosť novembra napísal komentár, možno trošku provokatívny, v ktorom napísal, že sa nevie zmieriť s tým, že náš demokratický štát má už 10 ročia veľmi arogantný postoj voči mladým ľuďom. A máte pocit, že politické elity vašej generácie a nejakým spôsobom zlyhali vo vzťahu k nám?
No to je presne tá poloha, kde ja cítim handicap, pretože ja takému textu napríklad nerozumiem. Zdá sa mi umelý, netvrdím, že nepravdivý, veď to je v ňom pána Šimečku a ja mu ho neviem vziať, ani nechcem mu ho brať, ale pri takomto generalizovaní ja mávam problém. Ja mám problém, pretože ja som s mládežou stále, však ja som bol premiér sám, keď som mal 43 rokov, minister som bol, keď som mal 36 rokov, čiže je ja takýto komplex, alebo teda takú seba reflexiu, je potrebu takéto kritické autoreflexie naozaj nepociťujem. Mm-hmm. No a možno v najbližších týždňoch, mesiacoch možno vám poskytnem dôkaz, ako ja sa o mladých starám aj dnes.
Aký dôkaz?
No uvidíte.
Dobre,
ja sa s mladými stýkam 2 roky, vyhľadávam ich, píšu mi. Včera mi napísal chlapec, ktorý absolvoval Oxford, má 29, urobil dieru do sveta, chce sa vrátiť. Ja s takýmito ľuďmi, pane, spolupracujem.
No veď napokon ste aj tu s nami. Ale tak poďme po témach, keď sa rozprávam...
Ešte jednu vetu, ak dodám.
Povedzte, jasné.
Neviem, aké má pán Šimečka celkom teda backgroundové dôvody na takýto depresívny text, ale ja som toho roku absolvoval asi 7 gymnázií a absolvoval som vysoké školy v Bratislave, som bol pred 2 týždňami na Ekonomickej univerzite, bol som na našej prvej univerzite Komenského, bol som na Matej v Banskej Bystrici, bol som v Košice a všetko tohoto roku, mám za sebou gymnázie, vysoké školy, ja sa mládeži veľmi intenzívne venujem.
Nemyslím si, že pán Šimečka nejakým spôsobom konkrétne naražal na vás, skôr hovoril...
Nie, ja len hovorím, že ja mám presný opak, že povedzme v moje okolie Think Tank, ktorý aj na Slovensku som založil, my sa mládeži veľmi intenzívne venujeme.
Tak poďme po tých témach, ja keď sa rozprávam s mladými ľuďmi vo svojom okolí a napokon trápi to aj mňa, tak sú to predovšetkým témy ako klimatická zmena, kríza. A už akokoľvek to nazveme, ale mnohí mladí ľudia majú dnes pocit a oprávnený, že budú žiť v horšej budúcnosti, ako žijú dnes. A ten pocit je skľučujúci. A ďalší veľký problém je duševné zdravie. Niektorí hovoria už o pandémii duševného zdravia, pričom na Slovensku máme ani nie stovky, ale desiatky psychiatrov, psychiatričiek, detských. To všetko sú vážne problémy a preto sa mi zdá, že mnohí mladí sú nespokojní a prirodzene vzniká tá otázka, že či ste aj vy niečo nemali v týchto témach robiť inak, alebo či by ste sa dnes na tieto oblasti nepozerali trošku rozdielne.
No, pán Čorej, mne sa zdá, že tu v týchto vodách asi sa dostávam do polôh, kde moje možnosti majú limity. Možno tu by ste potrebovali skôr porozprávať so sociológom, antropológom, psychológom. Samozrejme, v politike je treba tak trošku porozumieť všetkým týmto disciplínam, či ja sa snažím týmto trendom porozumieť a v tomto slovíčku zároveň ponúkam prvú časť mojej odpovede. Trendy. Viete, mladí inak rozmýšľali pred 20 rokmi, ako rozmýšľajú dnes. Ja keď som sa ženil, bolo vrcholom môjho šťastia, že som sa chodil kúkať, ak panelovkový byt na konci Petržalky rastie. Som mal nádej ako železničiar, že dostanem mladú manželskú požičku a budem mať kde skloniť hlavu, hlavne moje deti. Moje nároky boli obmedzené. V lete bol vrchol môjho šťastia, keď som dostal devizový prísľub do Jugoslávie. No, čiže viete, ako tu potrebujeme naozaj mnoho disciplín, odborníkov z mnohých disciplín, aby sme porozumeli týmto javom. Ja ako politiko pikolo a železničiar vám môžem povedať len toľko, že prosto ono to súvisí, ten blahobyt má asi aj svoje tenisté stránky. No, keď môj kamarát má jachtu a mám takých kamarátov, čo majú jachty a učil sa horšie, ako sa učím ja, tak pán Čore, ja si môžem doma večer povedať do šlaka, no tak kde sme? Ja som 8 rokov robil premiéra a namiesto toho, aby som mal jachtu, mi tak ľudia, tak mi už dlho mi nadávajú, než by mi to chýbalo, ale si som tam tu a tam niekde aj odplujú. No lebo však som bombardér, ne? Našich bratov v Jugoslávii, tak si musí odpluť. Čiže, viete, tak ja to pozorujem. Ja to pozorujem. Tá stredná generácia, ktorá neexistovala, keď som začínal, dnes sa na mňa pozerajú tie dievčatá a chlapci z vrchu. Majú bavoráky, tie džipy, ja to neviem ani pomenovať, X, neviem, 159, a kúkajú na mňa z veľkej výšky a s ušklapkom, lebo ja som špinavý politik.
Ale ja by som ten koncept relatívnej chudoby úplne nezhodil, že objektívne na to máme aj nejaké výskumy, ale zaujalo ma, čo ste povedali z pozície pravičiara, že aj blahobyt môže mať svoje temné stránky. Príde mi to ako zaujímavé.
No ja to takto vyhodnocujem.
Počuť to od vás.
Ja to takto vyhodnocujem. Pozrite sa, naozaj teraz nemám iné roboty, len rozmýšľať. Ja nemusím chodiť cvakať do roboty alebo teda na koaličné rady. Ja rozmýšľam, konzultujem, pýtam sa. Viete, keď mi kamarátka z Rakúska, z FAP, povie, že jej 11-ročný syn príde za ňou, dobre sa učí, nič mu nie, a zrazu jej povie, mama, mám problém. Viete, aký má problém? Že sa ničím nelíši od ostatných. A nevie, čo so sebou. Čiže viete, ako v dnešnom svete Facebooku, kde večer, ja som na Facebooku, chvála Bohu, nikdy nebol a ani nebudem. Ale vnímam to. Vnímam moje dcery, vnímam to okolie, ako sa na tom Facebooku mnohí predvádzajú. Niekto je v Senegale, niekto je na Kapverdách, niekto je v Tramtárii, niekto má takú jachtu, onakú jachtu, niekto má apartmán, nie vo Vysokých Tatrách, ale na Korčuli. No tak potom aj vás môže z toho triafať šlak, že vy nemáte.
Ja som tým len chcel povedať, že akokoľvek veľmi sa nám môžu zdať tie problémy bizarné, tak pre niekoho môžu byť naozaj a skoro existenčné, veľké, a že niekedy je to oveľa komplikovanejšie.
No len či je problém v politike, pane?
To je otázka na
len či je problém
nás.
V politike, či nie je problém v škole, hlavne v rodine, či nie je problém v každom jednom z nás, ako sa venujeme svojim deťom, svojim vnúčatám, či sme neprepadli príliš tomu konzumu. Viete, nenájdete takého politika, ktorý vám to vysvetlí a nebodaj za to všetko prevzal zodpovednosť. Možno sme niekde chyby robili aj my. Možno, že sme nečakali, že tie sociálne nožnice sa roztvoria takým spôsobom, ako sa roztvorili. Áno, Mikloš prišiel s tým, že aj Balcerovič, aj Klaus, že treba mohutne privatizovať, čím skôr, tým lepšie, aj s rizikom, že to dostanú takí majstri sveta, ako napokon to aj dostali. U nás rezeš ducky niekto všetko. No ale presvedčili ma, že prosto zmena toho vlastníckého vzťahu je kľúčová preto, aby tá konkurencieschopnosť Slovenska netrvala 100 rokov, ale aby sme sa začali zmáhať rýchlejšie. Len viete, korigovať tieto procesy, ja si to neviem ani teoreticky predstaviť. Buď dáte ruku na pluh a potom nejaká tá hruda vypadne a vás aj trafí, alebo budete nekonečne vajatať a nepohriete nič. No. Čiže áno, niekedy je to aj čaro nechceného. Chceli sme sa stať konkurencie schopnými, stali sme sa. Chceli sme dotiahnuť investície, ktoré tú 20% nezamestnanosť zrazia, dostali sme ich. Chvála Pánu Bohu. Chceli sme z prepadov ekonomických sa dostať na hospodársky rast, keď som odchádzal 10%, pán Čorej. 11% v roku 2008. Všetko toto sa podarilo. No ale áno, potom sú tu aj dôsledky, s ktorými neviete počítať. Tie sociálne rozdiely, keby som to vedel nejako stlačiť, keby som mal také svaly, ja by som to rád urobil. Nemyslíte si, že som bezcitný človek, že tú chudobu nevnímam. Aj keď ma hocičo nerozplače. Lebo ja som pochodil Ukrajinu. Mňa už hocičo nerozplače. No. Čiže tu niekde nepochybne sme niečo mohli urobiť citlivejšie, možno opatrnejšie, možno aj nie tak radikálne, ako sme urobili. Aj keď na strane druhej možno tie pozitívne dôsledky by neboli nastali tak rýchlo a možno by neboli nastali ani vôbec.
Spomenuli ste pána Mikloša, tak on poskytol knihu rozhovorov Tomášovi Galisovi, ktorá sa volá, že Už nevidím svet, čierno-bielo. A vyplýva mi z toho, že aj vy ste prešli nejakým názorovým, nechcem povedať, že prerodom, ale minimálne vývojom. A pre mňa je to fascinujúce počúvať, priznám sa.
No tak ja by som to skôr prijal, keby to niekto iný zhodnotil, lebo na jednej strane mám taký zvyk, že každý večer si pustím ten deň a snažím sa odhaliť, kde som pochybil a tak trošku sa z toho poučil, aj viem oľutovať sám pred sebou, dokonca viem povedať aj človeku, ktorému si myslím, že som oblížil, že mi to je ľúto, že som možno to až tak nechcel. No, na strane druhej, to najťažšie, čo sa mi v živote robí, je taký pohľad na moju prácu. Ja sa v tom necítim dobre, myslím si, že toto by mali hodnotiť iní. Ja by som sa v tom cítil tak skoro až smiešne. Ja by som to tak asi nevedel povedať ako Ivan. Hoci asi je pravdou to, že aj ja som sa stal podstatne vnímavejší, ako keď som teda si sadol na úrade vlády. Aj keď aj vtedy si pamätám, ako som si uvedomoval dennodenne, ako ma to bolí. Bolelo ma to, veľmi ma to bolelo. To idete v zatmy do roboty, prichádzate zatmy domov. Pán Čori, ja som to veľmi dobre vedel, že mi nikto nepoďakuje. Ani som to nečakal.
Ani by ste to asi ako vrcholový politik nemali čakať podľa toho, čo som od vás počul?
Nie, vôbec nie. Ja to hovorím len preto, aby ste vedeli, že som toto všetko vnímal. A mňa nebolelo to, že mi nikto nepoďakuje. Mňa bolelo fyzicky, že som pracoval veľa hodín denne. Mm-hmm. Že som veľa cestoval, že som mal veľa konfrontácií, veľa zápasov. V parlamente to bolo divoké, to všetko boli. Ale myslím si, že som bol vnímavý aj v tých časoch. Ja som bežne chodieval po dedinách domov, k ľuďom. Keď ma oslovil človek na mítingu a chcel mi niečo ukázať, že má starý bicykel a čakal, že mu kúpim nový, som strávil 3 hodiny u ňoho doma. Dobre som sa cítil u týchto ľudí. Keby to nebol blbý, aj dnes si viem spomenúť na mená ľudí spod Braniska napríklad. Čiže nechcel by som sa štilizovať do polohy, že teraz som si pustil nejaký film pred sebou a idem sa kajať, alebo idem niečo dramatické korigovať. Nič také čestné slovo nepociťujem, že by som mal robiť.
A tieto hodnotenia napokon neprináleží ani mne. Ja si už vaše vlády nepamätám. Nechajme to na ľudí, ktorí sú v tejto téme povolanejší. Ale ja by som ešte na záver chcel ísť k jednej možno trošku širšej, ale veľmi dôležitej téme. Vy ste v rozhovore so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou spomenuli, a možno vás neparafrázujem úplne správne, ale opravíte ma, že často máte pocit, že uprostred rôznych hádok politikov zabúdame na to, čo ste nazvali skutočné problémy Slovenska. Tak mňa by zaujímalo, že čo sú tie skutočné problémy Slovenska? Čo podľa vás by sme mali riešiť oveľa viac?
No, možno vás prekvapím, ale mňa najviac trápi politika ako taká. Lebo isté, že sledujem teraz veľmi pozorne a až by som povedal emotívne to, čo sa odohráva medzi odborovým lekárskym združením a vládou. Sledujem.
Možno povedzme, že nahrávame 22. novembra, aby keď áno. To spätne ľudia počúvali, vedeli, že nachádzame sa v takom
dobre, áno.
V prázdne v tých rokovaní.
No čiže toto všetko je nesmierne dôležité a konzultujem aj dnes, čo s tou rastúcou zadlženosťou, čo s jednotlivými sektorovými politikami, čo s zelenou tranzíciou a neviem čím všetkým, ale nad tým všetkým je politika. Bude politika zdravá, ponúka alternatívy, alebo je nemocná a neponúka nič. A to ma trápi najviac. To, že sa žerú krajiny konzervatívci s krajnými progresívcami, to mi môže byť tak šuma fuk. Ale to, že nemáme normálnu opozíciu, to mi šuma fuk nie je. To, že máme takú vládu, akú máme, ja to komentovať vyššie nebudem, lebo to robíte v denníku N až cez mieru, ale to je v poriadku, to sa stane, že tá vláda sa rozpadáva a je taká, aká je. No ale chcelo by to normálnu opozíciu. Chcelo by to nejaké východiska. No a ja keď dneska aj vo vašom denníku si prečítam, že pomaly Pele je takéto východisko, no tak teda dostávam...
Tak voči tomu by som sa zase ohradil, aj šéfredaktor denníka N opakovane vraví, že pripomína korupčné kauzy Petra Pellegriniho. Skôr sa to štilizuje do polohy už keď menšieho zla, ale nemyslím si, že náš denník N by nebol dostatočne kritický voči pánovi Pellegrinimu.
No tak je fajn, že máte na to iný pohľad. No, bolo by aj čudné, keby ste nemali, keď tam prispievate. Tak to patrí k životu. No, ale ja zotrvám na tom svojom. Prosto taká varená žabka. Taká verejná žabka, ktorá zrazu nie je ani takou škaredou žabou, ako bola kedysi, ale podľa môjho názoru je to vypočítavý oportunizmus, ktorý ma vôbec neupokojuje. Nie, že ide o nejaké reformy, ale povedzme o to zahranično-politické seriózne ukotvenie. No prosto a dobre ste sa pýtali na to, čo ma vyrušuje najviac. Najviac ma vyrušuje, že Slovensko nemá normálnu politiku. Ani vládnu, ani opozičnú. A toto je katastrofa.
A čo s tým?
No tak, nevyriešime všetko dnes. Ja som už niečo naznačil, keď ste spomenuli pani Kovačič-Hanzelovú, však som tam niečo naznačil. Ja sa už vyše možno 2 rokov stretávam so skupinou mladých ľudí v strednom veku. Môžem dnes, 22. novembra, vám prezradiť, že sa nestvrkávame, ale rozrastáme. Každý deň dostaneme zaujímavý mail alebo SMS-ku. Čiže tá skupina sa rozrastá. Ja mám takú malú tichú radosť. Zatiaľ malú tichú radosť, ale keď všetko pôjde, možno niečo Slovensku ponúkneme. Už nie s tým, že ja pôjdem na barikády. Ale to, čo som sa naučil, to, čo som prežil, to, čo si myslím, že viem, kontakty, ktoré som nadobúdal, toto všetko by som raz ešte tejto malej krajinke rád odovzdal. Práve cez túto mladú generáciu, ktoré ste sa dovolávali na samom začiatku nášho rozhovoru.
Fajn, tak spomenuli ste začiatok nášho rozhovoru. Tam som sa vás opýtal na bilancovanie po 3-10 ročiach. A tak poďme teraz prognozovať, kde vidíte Slovensko o 5-10 rokov?
Tak to závisí od mnohých faktorov, z ktorých možno niektoré vieme ovplyvniť trošilinku. Niektoré možno dokážem ešte viac ovplyvniť, ale isté nedokážem všetkých. Pozrite sa na konferencii aj niekedy s obľubou, najmä mladí ľudia minule vo Varšave na takom velikánskom fóre, mladí sa ma opýtali, že aby som poskytol negatívny scénar vývoja Európy a pozitívny scénar. No tak to sú také ľúbivé témy. Ja odmietam byť pesimistom, pretože ešte som žiadneho pesimistu, ktorý by bol schopný dosiahnuť svoj cieľ, nestretol. Moje kredo je, že kde je voľa, tam je cesta. Tomu rozumiem dokonale. Čiže ja sa vždy pozerám na budúcnosť, ako sa dá, ako by sa mohlo dať. No a myslím si, že ono by sa mohlo dať dosiahnuť to, že sa Slovensko tak trošku spamätá, že si povieme, že prosto sme súčasťou západnej civilizácie, že patríme na večné veky do aliancie, do Európskej únie, že máme taký fortiel za tie roky, že dokážeme pošepkať aj veľkým a mocným, ako by sa mal náš európsky dom rozvíjať. Pán Čore, ja nie som len Slovák. Vy sa dnes rozprávate s Európanom. A to nechcem, aby znelo nejako blbo, velikášsky. Ja len skromne chcem povedať, že sa cítim nesmierne dobre, nie že v Prahe, vo Varšave, v Budapešti, sa cítim nesmierne dobre v Bruseli, v Paríži, v Madride. Zajtra cestujem do Aten, minulý týždeň som bol v Lisabone a sa cítim všade doma. Aj keď sme kultúrne trošku iný, rozmanitý, ale Európa je môj domov. Prečo Slovensko nie je výraznejšie prítomné v európskej politike? Ja nič o tom nepočujem. Pán Čore, ja si o tom nič neviem prečítať v slovenských médiách. Jak keby sme spadli z jahody. Čiže ja si predstavujem o 5 rokov, že Slovensko bude mať politickú reprezentáciu, ktorá zabudne na to trápne hašterenie, ktorého sme svedkom dnes, ktorá bude sa sporiť kultivovaným spôsobom, ako zabrzdiť šialené zadlžovanie Slovenska, ako urobiť z pacienta klienta, pane, počujete ma, klienta, ako dosiahnuť opak hlasovania, ktoré nechám vyvolať na gymnáziu, keď nechám na konci mojej debaty hlasovať 30 maturantov, aby zdvihli ručičky tí, ktorí chcú študovať v zahraničí, a z 30 sa zodvihne 25 ručičiek a iba 5, že budú Zmeňme to o 5 rokov. Takto vidím Slovensko, takto by som chcel vidieť Slovensko. Ak nie o 5, tak o 8, o 10 rokov.
Tak uvidíme, počkáme si na to. Ďakujem a ešte v záverečnej rubrike vás poprosím, nech niečo odporúčite tým, ktorí nás počúvajú, nejakú knihu, film, čokoľvek, čo vás zaujalo v poslednom čase.
Prírodu. Na knihy sú väčší teoretici, na filmy sú väčší maniaci, ako som ja, ale prírodu. Viete čo, prírodu, to je medicína. Aj v tej dnešnej dobe, keď ste mi hovorili, že ako mnohých ľudí, aj mladých, sa zmocňuje depresia, a ja som náchylný vám samozrejme uveriť. A to v žiadnom prípade nepodceňujem, alebo sa nebudem tváriť, že tomu tak nie je, naopak. Čiže ak sa ma pýtate na toto, ja by som povedal celko, a mám vnukov takých a ťahám ich von. Môj vnuk ma vidí behať na lavku. Už robil 2 kolečka so mnou. On musí mňa vidieť, že sa hýbem. Vnúčka to bude väčší case, lebo tá bude umelkyňa po matke, tuším. Ale aj ju budem ťahať, aj ťahám do prírody. Že keď chcete odo mňa recommendation alebo nejaký typ, hýbme sa. A príroda, to je liečiteľka. A máme to požehnanie, že žijeme v takom zemepisnom pásme. Žiaľ Bohu, toho snehu je pomenej, ale tie 4 ročné obdobia, možno nie už celkom klasicky 4, ale to má úžasné čaro. Máme nádherné kuty na Slovensku, máme nádherné okolie. Aj Budapešť, aj Rakúsko, Krakov, Praha. Čiže treba sa hýbať, treba objavovať susedov, treba chodiť na cesty, treba využívať, že sme vo vyspelom svete, že nie sme izolovaní a za druhotom osnatým, ale na to všetko by som dal prírodu, všetky naše mesta. Banská Bystrica. Aké okolie má Banská Bystrica? Poloniny. Boli ste v Poloninách?
Áno.
No, Snínske rybníky, Tatranské matliare, Červený kláštor. Počúvate, čo kúsok zeme, to je jedna nádherná príroda. A tam nájdete silu. Tam pookrejete. Tam pochopíte, kde je zmysel života. Čiže moje odporúčanie je hýbať sa a príroda.
Ďakujem pekne, že ste boli s nami.
Ďakujem za pozvanie.